var þarna kringum aldabóndi var almennur drykkjuskapur dálítið.
Ekki geti kallað það.
Þegar að þú manst eftir þér.
Nei.
Nei.
Það var ekki almennur drykkjuskapur. Nei. Það voru einstökum eins og voru vinnmenn, svona nokkrir.
Já.
Enginn sem var kallað drykkjumaður eftir nútíma merkingu.
Nei.
Eða sko eftir því sem svona þóna stökkur sinnum. Já.
En hvernig var nú á bruggárunum hérna?
Já, það var náttúrulega akkur að þá.
Já, var það ekki?
Jú.
Var það, þá var bannið?
Já, já.
Og
það var slæmur tími.
Og almenn fyllir í allt og tíðum, var það ekki?
Jú, þá vöndu strókar á að drekka vín. Ég man eitthvað sveitsungum mínum mannum svona eina við tvítur svona tvítur svona dráttu drekkvöldir sem kemverði.
Já.
Það voru tökunir sem vorum að sem fjönda. Þetta var líka mislöfnilega gert.
Já, við auðvitað.
Sumt var óþörri, hann líka.
Já. En það var nú á sumum heimilum sem þetta var nú bara aðal búgrein, var það ekki? Máttu segja?
Jú, líklega það hafði verið til. En það voru þessu fá.
Já, það er verið svona.
Já.
Bara smá iðnaður.
Já.
Yfirleitt.
Já. Já.
En?
Já, ekki þarna utan verður. Það var ekki reit maður sem var átt eitthvað upp úr því. Það var nú lítið bú, en jæja, fór vel með skepnum samt. En Ég veist sem einnig vestarverður sem var hefur þess að haft allir mislu penninga upp úr því.
Já.
Og menn sem að fóru þangað sem voru slæmir, tæpir fyrir vinnu.
Já.
Og drukku alltaf mikið.
Voru þið þá útreiðum í sveitir bara og helgar svona?
Já, dálfið.
Slóðu sér saman og
Þeir sóttu vinnu þangað.
Já.
Sumir sótti í mín þangað, sumir drukku til blindfjölda þangað, þar.
Já. Mér sagt að til dæmis í stíflu.
Já.
Það voru 10 bæir þar í stíflunni.
Já.
Þegar voru á þessum árum það voru 10 bæir í stíflu, byggðir.
Já.
Og það var bruggað á 7. Það er nú svo.
Nei,
þetta er við sagt.
Það hefur nú ekki verið til hjá okkur.
Ekki svo almennt.
Nei. Það hafa verið þessum langa hreppi verið svona 4-5 mestalegi sagt sem brúkuð.
Og það er ekki mikið í svo
Nei.
Stórum hreppi.
Nei.
En það hefur náttúrulega verið nægilegt fyrir.
Já. Já. Já.